O'z boyliklarini O'zbekistonga qaytarilishiga to'sqinlik qilayotgan Gulnora Karimova yana qamoqxonaga o'tkazilgan. O'zbekiston 2 milliard dollardan oshiq mablag' o'marishda ayblangan Gulnora Karimovaga tegishli boyliklarni qaytarishga muvaffaq bo'lmagan. Bu boradagi mahkama kelishuvlar ham hozircha natijasizligi. Gulnora bu mablag'larni ixtiyoriy qaytarish niyatidan voz kechgani aytilmoqda. Bosh prokuratura Karimovaning umumiy tartibdagi qamoqxonaga qaytarilishini shartli jazo o'tash talablari buzilganligi bilan izohlamoqda.
Hozir endi buni prokuratura bilib yetdi, qaytarmasligini bildi. Bütün takliflarni rad qilgan, amalga oshirmay qaytanga muzlatgan o'zini o'g'li orqali.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra 2017-yilda Gulnora Karimovaga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini 2018-yilga kelib 5 yilga o'zgartirilishi va jazo o'tash tartibini shartli belgilanishi mahkumning davlatga yetkazilgan zararini qoplash, jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarishni o'z zimmasiga olishi bilan bog'liq edi. Gulnora Karimovaning qamoqxonaga qaytarilishi sababi hukumat va Gulnora o'rtasida o'marilgan mablag'ni ixtiyoriy qaytarish bo'yicha kelishuv buzilganida. Gulnora o'z boyliklarini hukumatga qaytarishdan bosh tortayotganida ko'rilmoqda. Bosh prokuraturaning Karimova ish bilan bog'liq axborotida ta'kidlanishicha, Gulnora Karimova jinoiy ish davomida aniqlangan davlatga yetkazilgan zararni qoplashga faol to'sqinlik qilgan. Karimova shartli jazo o'tash cheklovlarini ham buzgan. Jazo o'tayotgan manzil qizi Imon Karimovaga tegishli uyni ruxsatsiz tark etgan. Taqiqqa qaramasdan axborot vositalari internetdan foydalangan. Bosh prokuratura Gulnora Karimova jazoni qaysi umumiy tartibdagi koloniyada o'tashiga, shuningdek jinoiy yo'l bilan topilgan mablag'larni qaytarishga qay tartibda faol qarshilik ko'rsatganiga ham aniqlik kiritmagan. Gap Gulnora Karimovaga tegishli xorijdagi mablag'larni qaytarish haqida borayotgani haqiqatga yaqin. Bosh prokuratura Karimovaga tegishli va davlatga qaytarilishi ko'zda tutilgan xorijdagi mol-mulk mablag'lar ro'yxatini avval e'lon qilgan edi. Karimova bilan bog'liq majburiy yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazib kelayotgan yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, Gulnora va hukumat o'rtasidagi kelishuv yo'qqa chiqqan. Gulnora xorijdagi boyliklarni O'zbekistonga qaytarish niyatida emas.
Uni o'g'li bor, atrofidagilar bor. G'arb bankalari bor, ular uni O'zbekistonga qaytishini xohlamaydi, nima qilib bo'lsa ham muzlatilishini xohlashadi deb gapirganman, aytganman o'sha oktyabr oyida. Xuddi shunday bo'lib, hozir endi buni prokuratura bilib yetdi, qaytarmasligini bildi, butun takliflarni rad qilgan, amalga oshirmay qaytanga muzlatgan o'zini o'g'li orqali bu aktivlarni. Ba'zi uylarni sotishga chiqargan, aslo olganda O'zbekiston hisobiga sotish uchun emas, o'zining o'g'lining qizining hisobiga sotish uchun harakat qilgan. Bu natijada prokuratura buni bilib qolgandan keyin qaytadan yana jazoladi. Buni hukumat albatta uni erkinlik berib, chiqarib, kelishuv asosida qilishga majbur edi. Ammo buni bankalar istamaydi. Bu mulklar o'sha yerda qolsin, pullar ham qolsin, muzlatilsin va u banklarning nimasida aylanma hisobida bu banklar uchun foiz keltirishga davom etaveradi. Va natijada ma'lum bir yildan keyin bu pullarni O'zbekiston tomoni Gulnora bo'lsin bo'lmasa qaytarib olishga haqli bo'lgan taqdirda ham 100% qaytarib ololmaydi. Juda oz miqdorni qaytarib ololadi xalqaro nimalarga ko'ra.
Deydi Safar Bekchon. Xorijda Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilgan mablag'lar hisob raqamlarining aksariyati muzlatilgan. O'zbekiston hukumati bu mablag'larni ortga qaytarish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Biroq hozircha natijasiz. Gulnora Karimovaga nisbatan dastlab belgilangan 10 yillik jazoni 5 yilga tushirilishi va shartli qamoq jazosiga o'zgartirilishi hukumat Karimova o'z mablag'larini ixtiyoriy ravishda qaytarishiga umid qilganidan darak beradi. Ammo bu boradagi so'nggi yangilik hukumatning umidlari puchga chiqqani. Karimova o'z boyligini davlatga topshirish qaroridan yiroqligini ko'rsatmoqda. Muzlatilgan bu mablag'larga da'vogarlar esa faqat O'zbekiston hukumatidan iborat emas. Safarbek Shonga ko'ra Gulnora Karimova bilan hamkorlikka borgan hukumat bevosita uning o'zi ishtirokida xorijdagi mablag'larni imkon qadar tezroq ortga qaytarishga umid qilayotgan edi.
O'sha mulklarni sotuvga chiqarib sotib bo'lmaydi. Buni imzosi kerak. Birontasida sudni musodara haqida hukmi yo'q. Masalan, Shveysariyadagi uy haqida ham sudni hukmi yo'q. Sudni hukmi bo'lmagan mulkni birov sota olmaydi. Va sotib uni O'zbekiston hukumatiga bera olmaydi. Bu bir, 23 ta joyda bor shunaqa mulk. Bu bir. Ikkinchidan, hisob raqamlari faqatgina birovlarni nomida emas. Hisob raqamlari faqat nakit pul hisobiga ham emas. Boyliklar hisobiga ham, aytayapman. Brilliantlar, oltinlar va boshqa javohirlar hisobiga ham. Bu boyliklar turdi. Bularda faqatgina o'sha banka kodlarida, qutularida Gulnora Karimovani o'zi olish mumkin. Hatto o'g'li, qizi faqat u o'lsagina olishi mumkin, chunki vasiyat haqidagi hujjat advokatlarida bor, o'g'li va qizini qo'lida bor va bankalarda bor nusxasi.
Dedi Safarbekjon. Gulnora Karimova uy qamoqdan umumiy tartibdagi koloniyaga o'tkazilgani, uning qizi Imon Karimovani 5 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan axboroti ortidan ma'lum bo'ldi. 6 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi nima sababdan Gulnora Karimova qamoqxonaga ko'chirilgani izohlangan bayonot bilan chiqdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.